มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
รายการพระคัมภีร์ทางอากาศจะเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐตอนนี้เราศึกษาพระธรรม2ซามูเอลครับมีทั้งหมด24บทเราศึกษาผ่านมา19บทก็ไม่กี่บทก็จะจบเมื่อตอนที่แล้วจบบทที่19ต่อไปครับบทที่20ถึง22 20 21 22 3บทนี้ครับ3บทนี้หัวเรื่องหลักคือการกบฏการแก้แค้นและการกันดานอาหารภายในราชอาณาจักรสงครามกับคนฟิลิสเตียนอกราชอาณาจักรบทที่20ถึง22 3บทนี้นะครับส่วนบทที่20เป็นบันทึกเรื่องการกบฏต่อดาวิดอีกครั้งหนึ่งครับดาบยังไม่ห่างจากราชวงศ์ของดาวิดแต่เราไม่ได้ยินเสียงครวญจากดาวิดเลยครับพระองค์ยอมรับว่ามันเป็นการลงโทษความบาปที่มีต่อพระองค์จากพระเจ้าเนื่องจากความอิจฉาของคนอิสราเอลครับเพราะว่าพวกเขาไม่ได้รับการปรึกษาให้กลับมาเชิญดาวิดขึ้นปกครองจึงเกิดการกบฏขึ้นอีกนำโดยเชบาคนเบนยามินบทที่20ข้อ1ครับเผอิญที่นั่นมีคนอันธพาลอยู่คนหนึ่งชื่อเชบาบุตรบิกรีคนเบนยามินเขาได้เป่าคอสัตว์ขึ้นกล่าวว่าเราไม่มีส่วนในดาวิดเราไม่มีมรดกในบุตรของเจสซีโออิสราเอลเอ๋ยให้ต่างคนต่างกลับไปเต็นท์ของตนเถิดเชบาเป็นอันธพาลข้อ2ดังนั้นพวกคนอิสราเอลทั้งหมดจึงถอนตัวจากดาวิดและไปตามเชบาบุตรบิกรีแต่พวกคนยูดาห์ได้ติดตามพระราชาของเขาอย่างมั่นคงจากแม่น้ำจอร์แดนไปถึงกรุงเยรูซาเล็มคุณผู้ฟังครับน่าแปลกใจที่คนอิสราเอลเชื่อถือไม่ได้ครับฝูงชนที่เปลี่ยนใจไปมาอย่างรวดเร็วโลเลและเช่นเดียวกันพระเจ้าทรงทราบจิตใจของมนุษย์ในพระธรรมเยเรมีบทที่17ข้อ9บอกว่าจิตใจก็เป็นตัวล่อลวงเหนือกว่าสิ่งใดทั้งหมดมันเสื่อมทรามอย่างร้ายทีเดียวผู้ใดจะรู้จักใจนั้นเล่าที่นี่บอกถึงใจของใครครับใจของมนุษย์ของท่านของผมนะของเราความชั่วร้ายเนี่ยอยู่ในใจของมนุษย์อากาทูตเปาโลบอกไว้ในพระธรรมโรมบทที่7ข้อ18ว่าด้วยว่าในตัวข้าพเจ้าคือในตัวของข้าพเจ้าไม่มีความดีประการใดอยู่เลยเพราะว่าเจตนาดีข้าพเจ้าก็มีอยู่แต่ซึ่งจะกระทำการดีนั้นข้าพเจ้าหาได้กระทำไม่กลับมาที่เหตุการณ์ตอนนี้ครับอิสราเอล10เผ่าได้ติดตามเชบาในการกบฏของเขาข้อ3ดาวิดเสด็จกับพระนิเวศที่กรุงเยรูซาเล็มพระราชาก็รับสั่งให้นำนางสนมทั้ง10คนที่พระองค์ทรงละไว้ให้เฝ้าพระราชวังนั้นไปรวมกันอยู่ในบ้านหลังหนึ่งทรงชุบเลี้ยงไว้แต่ไม่ได้ทรงสมสู่อยู่ด้วยนางเหล่านั้นก็ต้องถูกกักให้มีชีวิตอยู่อย่างแม่ม้าจนวันตายสนมเหล่านี้คือผู้หญิงที่อับสลมได้สมสู่ด้วยข้อ4พระราชาตรัสสั่งอามาสาว่าจงระดมพลยูดาห์ให้มาพร้อมกันที่นี่ภายใน3วันตัวท่านจงมาด้วยอามาสาเป็นแม่ทัพของกองทัพอิสราเอลภายใต้อับสลมครับจากบทที่17ข้อ25แล้วก็อีกตอนหนึ่งในพระธรรมพงศาวดารบทที่2ข้อ17ครับอามาสาเป็นบุตรชายของอาบีกาวน้องสาวของดาวิดนี่ทำให้เขาเป็นญาติของอับสลูมหลังจากปราบกบฏภายใต้อามาสาและการสิ้นชีวิตของอับสลูมดาวิดตั้งอามาสาให้เป็นแม่ทัพแทนโยอาบข้อ5ถึงข้อ7อามาสาก็ออกไประดมคนยูดาห์แต่เขาก็ทำงานล่าช้าเกินกำหนดที่พระองค์รับสั่งไว้ดาวิดตรัสกับอาบิชัยว่าบัดนี้เชบาบุตรบิกรีคงทำอันตรายแก่เรายิ่งกว่าอับสลอมจงนำข้าราชการทหารของเจ้านายของท่านไปติดตามเกรงว่าเขาจะหาเมืองที่มีป้อมได้และหนีพ้นสายตาเรามีคนของโยอาบตามเขาไปและคนเคเรตีกับคนเปเลฟกับทหารที่แข็งกล้าทั้งหมดและเขาทั้งหลายยกออกไปจากกรุงเยรูซาเล็มเพื่อไล่ตามเชบาบุตรบิกรีบอกอีกอย่างนะครับอามาสาไม่ได้เคลื่อนไหว ดังนั้นโยอาบได้นำกองทัพติดตามเชบาโยอาบได้สังหารอมาสาอย่างทารุณโดยคิดว่าเขาคงจะทรยศต่อดาวิดบทนี้จบลงด้วยโยอาบติดตามพวกกบฏไปและเมื่อเชบาหนีเข้าไปซ่อนตัวอยู่ในเมืองหนึ่งชื่อว่าอาเบลและกองทัพของดาวิดนะกำลังจะโจมตีเมืองนั้นเพื่อจับเชบาผู้หญิงคนหนึ่งได้เข้าแทรกแซงครับเชบาถูกฆ่าโดยชาวเมืองอาเบลแน่นอนครับนี่ก็ยุติการกบฏแต่มันไม่ได้ยุติปัญหาของดาวิดตลอดเวลานี้นะครับดาวิดไม่ได้โอดครวญต่อพระเจ้าเลยพระองค์รู้ว่านะพระเจ้าตรีสอนพระองค์อย่าคิดว่าดาวิดจะหลุดรอดไปจากความบาปที่พระองค์ได้ก่อไว้พระเจ้าลงโทษรุนแรงนะครับดาวิดรักพระเจ้าภายใต้ความเชื่อที่ผิดพลาดคือความเชื่อที่มั่นคงนั่นคือดาวิดครับเป็นบุรุษของพระเจ้าบุรุษที่พระเจ้าทรงพอพระทัยการกันดานอาหารเป็นเวลา3ปีบทที่21ครับเริ่มต้นด้วยช่วงเวลากันดานอาหารในประเทศอิสราเอลบทที่21ข้อ1ในสมัยของดาวิดมีการกันดานอาหารอยู่3ปีปีแล้วปีเล่าและดาวิดก็เข้าเฝ้าต่อพระพักพระเจ้าพระเจ้าตรัสว่าเพราะเขาฆ่าคนกิเบโอนความผิดที่เขาทั้งหลายต้องตายจึงตกอยู่กับซาอูลและพงพันธุ์ของเขาเหตุผลที่พระเจ้าให้เกิดกันดานอาหารนั้นแปลกครับแปลกแต่ก็มีบทเรียนสำหรับเราด้วยข้อ2ถึงข้อ7ครับพระราชาจึงทรงเรียกกิเบโอนมาตรัสแก่เขาฝ่ายคนกิเบโอนนั้นไม่ใช่ประชาชนอิสราเอลแต่เป็นคนอามาไรที่ยังเหลืออยู่ถึงแม้ว่าประชาชนอิสราเอลจะได้ปฏิญาณไว้ว่าจะไว้ชีวิตเขาทั้งหลายแต่ซาอูลก็ทรงหาช่องที่จะสังหารเขาทั้งหลายเสียเพราะความร้อนใจที่เห็นแก่คนอิสราเอลและคนยูดาห์ดาวิดตรัสถามคนกิเบโอนว่าเราจะกระทำอะไรให้แก่พวกท่านได้เราจะทำอย่างไรจึงจะลบมนทินบาปเสียได้เพื่อพวกท่านจะได้อวยพรแก่มรดกของพระเจ้าได้คนกิเบโอนทูลต่อพระราชาทูลต่อพระองค์ว่าระหว่างพวกข้าพระองค์กับซาอูลและพงพันธุ์ของท่านนั้นไม่ใช่เรื่องเงินหรือทองทั้งไม่ใช่เรื่องของพวกข้าพระบาทที่จะประหารชีวิตอิสราเอลคนหนึ่งคนใดพระองค์จึงตรัสว่าแล้วพวกท่านจะให้เรากระทำอะไรแก่ท่านเล่าเขากราบทูลพระราชาว่าชายผู้ที่เผาผลาญพวกข้าพระบาทและวางแผนทำลายพวกข้าพระบาทเพื่อมิให้พวกข้าพระบาทมีที่อยู่ในเขตแดนอิสราเอลขอทรงมอบบุตร7คนของเขาให้แก่พวกข้าพระบาทเพื่อพวกข้าพระบาทจะได้แขวนเขาเสียต่อพระพักพระเจ้าที่กิเบอาแห่งซาอูลผู้เลือกสรรของพระเจ้าและพระราชาตรัสว่าเราจะจัดเขามาให้ข้อ7แต่พระราชาทรงไว้ชีวิตเมฟีโบเชตบุตรของโยนาธานราชโอรสของซาอูลด้วยเหตุคำปฏิญาณระหว่างทั้งสองที่กระทำในพระนามพระเจ้าคือระหว่างดาวิดกับโยนาธานราชโอรสของซาอูลคุณผู้ฟังครับนี่เป็นพระคัมภีร์ตอนที่น่าทึ่งมากครับการที่จะเข้าใจเราต้องย้อนกลับไปประวัติศาสตร์ไปที่สมัยของโยชูวาเมื่อคนกิเบโอนได้ล่อลวงโยชูวาและท่านได้ทำพันธสัญญากับพวกเขาในพระธรรมโยชูวาบทที่9ครับพระเจ้าห้ามอิสราเอลในการทำพันธสัญญากับใครพันธสัญญาในตอนนั้นละเมิดไม่ได้ครับเมื่อทำแล้วก็ต้องรักษาไว้โยชูวาได้ทำพันธสัญญากับคนกิเบโอนแต่ซาอูลได้ทำผิดพันธสัญญานั้นครับดาวิดพยายามแก้ไขการกระทำของซาอูลแต่ในอีกด้านหนึ่งก็น่าสนใจพระเจ้าไม่ลืมว่าซาอูลตัวแทนคนอิสราเอลนะเป็นตัวแทนคนอิสราเอลครับได้ทำผิดต่อคนกิเบโอนเพราะว่าอิสราเอลเป็นคนของพระเจ้าซาอูลเป็นตัวแทนคนอิสราเอลต้องได้รับมาหรือรับผิดชอบถ้าพลาดก็ต้องรับโทษนั้นนะครับนี่จึงมีการกันดานอาหารเกิดขึ้นเป็นเวลา3ปีพระเจ้าก็ลงโทษชาติอื่นด้วยครับสงครามกับคนฟิลิเตียต่อมาเราพบว่าดาวิดได้ทำสงครามกับคนฟิลิเตียข้อ15ถึง17คนฟิลิเตียได้ทำสงครามกับคนอิสราเอลอีกดาวิดก็ลงไปพร้อมกับบรรดาข้าราชการของพระองค์และได้สู้รบกับคนฟิลิเตียและดาวิด ก็ทรงอ่อนเพลียอิปีเบนบคนหนึ่งในพงพันธุ์ของคนยักษ์ถือหอกทองสำริดหนัก300เชเคลมีดาบใหม่คาดเอวคิดจะสังหารดาวิดเสียแต่อบิชัยบุตรนางเซรุยาเข้ามาช่วยพระองค์ไว้และสู้รบกับคนฟิลิสเตียคนนั้นฆ่าเขาเสียแล้วบรรดาประชาชนของดาวิดก็ทูลวิงวอนพระองค์ด้วยการสาบานว่าขอฝ่าพระบาทอย่าเสด็จไปทำศึกพร้อมกับพวกข้าพระบาททั้งหลายอีกต่อไปเลยเกรงว่าฝ่าพระบาทจะดับประทีปของอิสราเอลเสียดาวิดเป็นคนยิ่งใหญ่ครับและทหารของพระองค์รู้ว่าไม่มีใครแทนพระองค์ได้ตอนนี้ดาวิดชรามากเมื่อพระองค์ออกสงครามครับพระองค์ไม่ได้มีพละกำลังอย่างที่เคยมีพระองค์ทรงแพ้ง่ายเหนื่อยง่ายนั่นเป็นประสบการณ์ที่ไม่ปกติสำหรับดาวิดผู้นำของอิสราเอลก็เห็นว่าดาวิดชราเกินกว่าจะเข้าสู่สงครามจะไปสู้รบกับทหารชักกันเนี่ยคงจะไม่ไหวและพวกเขาขอให้พระองค์เนี่ยหยุดออกทำสงครามพวกเขาทูลกษัตริย์ดาวิดว่าพระองค์เป็นที่ต้องการที่บ้านมากกว่าที่สนามรบข้อ22คนทั้ง4นี้สืบเนื่องมาจากคนยักษ์ในเมืองกัดเขาทั้งหลายล้มตายด้วยพระหัตถ์ของดาวิดและด้วยมือของข้าราชการของพระองค์คนยักษ์ที่บอกถึงในข้อนี้ครับคือโกลิอัทเมื่อดาวิดออกไปสู้กับโกลิอัทตอนที่ยังไม่เป็นกษัตริย์ยังเป็นเด็กเลี้ยงแก่ครับก็เก็บหิน5ก้อนโกลิอัทก็มีลูกชาย4คนครับพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพฟิลิสเตียดาวิดทราบว่าเมื่อพระองค์ฆ่าโกลิอัทพวกลูกก็คงจะต้องมาสู้กับพระองค์แม้ว่าดาวิดไม่ได้พบกับเหตุการณ์นั้นแต่บางคนอาจจะต้องการแก้แค้นครับในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบทนี้ถ้าอาบิชัยไม่ได้มาช่วยดาวิดในสงครามครั้งสุดท้ายของดาวิดกับคนฟิลิสเตียลูกชายคนหนึ่งของโกลิอัทก็คงจะแก้แค้นดาวิดสำเร็จครับเมื่อครั้งดาวิดเป็นหนุ่มต่อสู้กับโกลิอัทตอนนั้นมีหินอีก4ก้อนนะ4ก้อนนี้พร้อมสำหรับลูกชาย4คนของโกลิอัทแสดงว่าดาวิดใช้สลิงแม่นครับฝึกหัดวันละหลายชั่วโมงบทนี้สิ้นสุดอาชีพนักรบของดาวิดครับพระองค์พระเจ้าได้ช่วยดาวิดพ้นจากศัตรูทั้งสิ้นของพระองค์อย่างอัศจรรย์น่าสนใจนะบทนี้ก็สิ้นสุดอาชีพนักรบครับเพลงแห่งการช่วยกู้ของดาวิดบทที่22ครับบทนี้ก็มีบทเพลงที่ดาวิดขับร้องหลังจากที่พระเจ้าช่วยพระองค์จากศัตรูเป็นบทเดียวกับพระธรรมสดุดีบทที่18นะครับบทที่22ข้อ1เมื่อพระเจ้าทรงช่วยกู้ดาวิดให้พ้นจากมือของศัตรูทั้งสิ้นของพระองค์ท่านและให้พ้นจากพระหัตถ์ของซาอูลดาวิดก็ถวายถ้อยคำของบทนี้ของเพลงบทนี้แด่พระเจ้านี่เป็นบทเพลงที่ดาวิดแต่งขึ้นในตอนปลายชีวิตของพระองค์เมื่อพระองค์มองย้อนกลับไปในอดีตพระองค์เห็นพระหัตถ์ของพระเจ้าเคลื่อนไหวและนำพระองค์มาจนถึงวัยชรานะครับผมเชื่อว่ากษัตริย์ดาวิดแต่งพระธรรมสดุดีบทที่23ในเวลาเดียวกันนี้ด้วยเพราะว่าเวลาในช่วงนี้ของพระองค์ครับพระองค์สามารถตรัสว่าพระเจ้าทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าดุจเลี้ยงแกะข้าพเจ้าจะไม่ขัดสนอาจารย์เปาโลบอกไว้ในพระธรรมฟิลิปปีบทฟิลิปปีบทที่1ข้อ6ว่าข้าพเจ้าแน่ใจว่าพระองค์ผู้ทรงตั้งต้นการดีไว้ในพวกท่านแล้วจะทรงกระทำให้สำเร็จจนถึงวันแห่งพระเยซูคริสต์พระเจ้านำเรามาถึงจุดนี้ทำไมเราคิดว่าพระองค์จะทอดทิ้งเราไปในตอนนี้ความรักของพระเจ้าดูแลชีวิตของดาวิดในอดีตก็ทำให้พระองค์มั่นใจในอนาคตด้วยข้อ2ข้อ3พระองค์ท่านตรัสว่าพระเจ้าทรงเป็นพระศิลาป้อมปราการและผู้ช่วยกู้ของข้าพเจ้าเป็นพระเจ้าซึ่งทรงเป็นพระศิลาของข้าพเจ้าข้าพเจ้าเข้าลี้ภัยอยู่ในพระองค์เป็นโล่และเป็นพลังแห่งความรอดของข้าพเจ้าเป็นที่กำบังเข้มแข็งและเป็นที่ลี้ภัยของข้าพเจ้าองค์พระผู้ช่วยของข้าพระองค์เจ้าข้าพระองค์ทรงช่วยข้าพระองค์ให้รอดจากความทารุณวลีที่ว่าพระเจ้าทรงเป็นพระศิลาศิลาเป็นที่พักองค์พระคริสต์เป็นศิลาแห่งความรอดพระองค์เป็นรากฐานเราพักบนพระองค์ ป้อมปราการนั่นคือการคุ้มครองในชีวิตนะครับและวลีที่ว่าและผู้ช่วยกู้ของข้าพเจ้าพระองค์จะช่วยเราในเวลาแห่งการทดลองพระเจ้าซึ่งทรงเป็นพระศิลาของข้าพเจ้าพระเจ้าไม่เพียงแต่เป็นศิลาของท่านของผมนะครับพระองค์ยังเป็นพระเจ้าซึ่งทรงเป็นพระศิลาของข้าพเจ้านั่นคือพระเจ้าของความเชื่อพระองค์ทรงมั่นคงนะครับเราเชื่อศรัทธาในพระองค์ได้เข้าลี้ภัยอยู่ในพระองค์เป็นโล่คุ้มครองเราจากศัตรูเป็นพลังแห่งความรอดของข้าพเจ้าพระองค์เป็นที่เราพึ่งสำหรับความรอดพระองค์เป็นที่ลี้ภัยของข้าพเจ้าองค์พระผู้ช่วยเป็นผู้ที่ช่วยให้รอดจากความทารุณดาวิดยอมรับว่าพระเจ้าอยู่ในทุกประสบการณ์แห่งชีวิตของพระองค์และพระองค์แสดงออกถึงการขอบพระคุณพระเจ้าด้วยวรรณกรรมชิ้นเอกชิ้นนี้ครับข้อ36พระองค์ประทานโลกความรอดของพระองค์ให้ข้าพระองค์และซึ่งพระองค์ทรงน้อมพระทัยลงก็กระทำให้ข้าพระองค์เป็นใหญ่ขึ้นดาวิดเป็นคนที่แกร่งใจร้อนแต่พระเจ้าอ่อนโยนและความรักของดาวิดต่อพระเจ้าและการใกล้ชิดกับพระเจ้ากับทำให้ดาวิดสงบลงทำให้ดาวิดเป็นคนที่มีความเมตตาครับเราต้องใกล้ชิดกับพระเจ้ามากขึ้นครับนี่เป็นพระธรรมสดุดีบทที่สำคัญสดุดีของดาวิดน่าอัศจรรย์นะเปิดใจเปิดความคิดเป็นชีวิตทำให้เรามีชีวิตเราได้ยินมาว่าคนต้องการมีชีวิตจริงๆครับเรามีความสะดวกสบายและก็สิ่งอำนวยความสะดวกในปัจจุบันแต่ว่าคนหนุ่มสาวที่เติบโตขึ้นในสภาพแวดล้อมอย่างนี้ที่เรียกว่าสมบูรณ์นะก็ยังออกจากบ้านแล้วก็ใช้ชีวิตเร่ร่อนเหมือนกับไม่มีอะไรครับแสดงว่าวัตถุเนี่ยไม่ช่วยเรามีชีวิตที่สมบูรณ์ได้เราต้องการชีวิตเราต้องการมีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับพระเจ้าครับนี่แหละครับช่วยให้เรานำเนินชีวิตที่เป็นชีวิตอย่างแท้จริงพระธรรมบทนี้นะครับ2ซามูเอลบทที่22เนี่ยเป็นสดุดีบทสำคัญบทที่ดาวิดแต่งขึ้นเมื่อมองย้อนอดีตเมื่อเรามาถึงพระธรรมสดุดีบทที่23เราก็จะพบว่านะบทนี้ไม่ได้เขียนโดยคนที่ขาดวุฒิภาวะไม่มีประสบการณ์นะครับเขียนโดยชายวัยกลางคนนะครับที่มีประสบการณ์ผ่านอะไรมาเยอะนะครับเขียนโดยกษัตริย์ชรามองย้อนกลับไปในอดีตและเห็นพระหัตถ์ของพระเจ้าเคลื่อนไหวคุ้มครองอยู่ด้วยครับผ่านประสบการณ์หลายเรื่องนะครับบทเพลงสรรเสริญที่งดงามบทนี้ได้เปิดภาพใหม่ให้กับเราเห็นถึงสิ่งที่งดงามกว่าธรรมชาติอย่างดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แต่บอกถึงความสัมพันธ์อัศจรรย์ที่คนคนหนึ่งมีกับองค์พระผู้เป็นเจ้าครับและสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องการอย่างแท้จริงในปัจจุบันครับ
เมื่อความสุขสำราญผ่านมาทางใจของข้าเมื่อทุกข์ทรมานผ่านมาไม่ว่าเกิดแค่ใดพระองค์สอนให้พูดว่าวิญญาณข้าสุขสบายสุขันสา
I'm not afraid to die.
สุขสบายสุขสบาย